Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
En ny EU-debatt. Det är väl cirka det sista Jonas Gahr Støre önskar sig akkurat nu.
Och är det möjligt att sänka fartsgränsen till 90 och införa bilfria söndagar i byarna?
Detta är den politiska situationen.
En podcast från Dagens Näringsliv med politisk redaktör Fridtjof Jacobsen och mig, kommentator Eva Grinde.
Høyre ypper til strid, Eva.
Ja, og som om det ikke er nok strid i verden. Men dette er jo en helt særegen strid de ypper til.
Ine Eriksen Søreide, tidligere utenriksminister, leder i Stortingets utenriks- og forsvarskomitee, tar i klassekampen til ordet for at vi må ha en ny debatt om norsk medlemskap i EU.
Ja, det gjør hun. Fra partiet Høyre, det jo ikke noe overraskelse at hun for EU. Altså, det har jo ikke vært noe hemmelighet, og partiet det, og så videre. Men det jo nå en sånn klassisk sette foten inn i døra, fordi så veldig mye på spill for tiden. Jeg tenker at det, ikke sant, det ganske taktisk riktig av Høyre å gjøre det, og prøve det. Men om de kommer noen vei, så er det.
Ja, jeg synes,
det spørs.
Akkurat dette utspillet, som i og for seg plasserer seg inn i en litt større debatt, og den har jo surret litt grann, ikke sant, etter Putins invasjon i Ukraina, kan man jo se kanskje på I hvert fall to eller tre ulike perspektiver. Det ene jo virkeligheten, tenker jeg.
At, Skal vi ta med det perspektivet
også? Jo, men altså, jeg faktisk, fordi som sikkert mange har fått ved seg, Norge følger hele sin sanksjonspolitikk og veldig mye av sin på en måte, håndtering politisk, sanksjoner, stenging av luftrom, alle de tingene, der gjør vi som EU gjør. Og vi venter på deres beslutninger før vi på adopterer de. Altså EØS-avtalen omfatter nå også utenrikspolitikk og sikkerhetspolitikk på en måte.
Det jo det som ligger i bunnen her, ikke sant? At ja. Vi også ser at EU har på en måte trukket seg sammen i en sånn kjempe-action som man egentlig nesten aldri har sett før. Ikke sant? At du ser denne unionen og fungerer faktisk som en union. Og de går jo sammen og produserer avgjørelser på løpende bånd. Og det selvfølgelig en kris och en felles och förståelse av en kris och en felles fiende och sånt som gör detta här men det är ju likväl också väldigt sån frempek på vad denna organisationen kan vara då.
Ja, och så syns jag mens vi spelar in denna podcasten så är det ju en stor mötedag i Bryssel hvor alltså västens kan man säga si, respons på Ukraina-krigen är ju nästan overraskende, og det har vært det helt fra første dagen koordinert, samstemt, og her har EU som organ spilt en viktig rolle, ikke bare NATO, og det tror jeg et uttrykk for det jo at Joe Biden, USAs president, i dag besøker også EU-toppmøtet. Mm. Og så vidt jeg forstår, så har ikke en amerikansk president gjort det før, så det sier noe om at den der forbindelsen USA-Europa, som jo helt avgjørende for sikkerhetspolitikk og allianser og så videre, der det nå liksom EU-USA. Altså det blitt en mer sånn, kan man si, en mer formalisert ting. Og da blir det jo for Norge. Vi jo med liksom i denne transatlantiske Europa-USA-greiene gjennom NATO, har et eget forhold til USA, alliert og så videre. Kan vi nå, det egentlig strategisk og klokt for Norge å stå utenfor EU? Med tanke på den dimensjonen, handel og sånn, det har vi jo orden på gjennom EØS-avtalen, men i liksom det som gjelder mer sånn stor sikkerhetspolitikk, i det som mange mener vil bli en utrygg verden, og det jo en interessant debatt.
Det er veldig, altså, og jeg bare tenker også for alt hva Putin skal ha, og har prøvd å splitte Vesten de siste årene, så har han på en måte ved dette siste trekket sitt i Ukraina gjort veldig mye for det motsatte. Altså det, som du sier, denne samlingen har jo ikke vært sterkere og større på evigheter. Men så tenker jeg at det litt sånn tankekors når det gjelder EU, hvertfall for meg da, fordi for meg så har liksom mitt ja til EU sånn grunnleggende, uten at jeg har vært noe sånn aktiv politisk i det, men jeg en sånn vennlig innstilt overfor ideen om EU, men det har handlet ganske mye om nettopp å hindre krig i Europa. ikke sant? Og det, sånn at det blir en sånn der, hvilken situasjon vi nå står oppe i, nettopp krig i Europa gjør at EU på en måte ser annerledes ut. Jeg bare synes det ja, skremmende og interessant. Fordi altså, det, denne ideen om Europa og økonomisk samarbeid, ikke sant? Det jo ikke noe tvil om at det en god ting for å bevare freden. Hvis man avhengig av sine naboer for å ha det bra i livet, så det mindre sjans for at man går løs på dem. Ikke sant? Og det jo også et tankekors med tanke på sanksjoner overfor Russland og sånn. Og, ja. Så det så mange ting som kommer opp her.
Og så begynte vi med å si at dette det siste Jonas Gahr Støre ønsker seg, ja. Og det jo ikke åpenbart hvorfor det sånn. Han jo en EU-tilhenger, men lever som de fleste EU-tilhengere godt med dagens situasjon. Men jo en forkjemper nettopp for denne typen samarbeid, så hvorfor skal han sky denne debatten? Det skal vi prøve å komme litt tilbake til, for da må vi liksom ned på den der tredje sirkelen med hvorfor dette blir så vanskelig. Men realiteten tror jeg her det liksom nesten eksistensielt valg for Norge. Hvis EU blir en viktig på en måte sikkerhetspolitisk koordinator, og at i møte med et aggressivt Russland så det veldig viktig at Europa står sammen. Og det jo ingen, det ingen liten prestasjon det at EU klarer å snakke med en stemme mot Russland, for det relativt stort sprik i laget fra Polen, Baltikum på den ene siden, Ungarn, som jo har vært ganske pusete med Putin en periode, Spania og Italia, som har vært ikke sant, langt unna grensen og så videre. Men man klarer å finne en greie der, litt basert tror jeg, på at det et ganske tydelig amerikansk lederskap her, men de er på en måte klart å samle EU, så har vi råd til å stå utenfor. Det trygt?
Var du tenkt på at det amerikanske lederskapet har fått EU mer sammen?
Ja, så vidt jeg har erfaret i hvert fall, utenfor det man hører, så har amerikanerne hatt en lederrolle i hvordan Europa og USA sammen skal møte denne russiske trusselen denne gangen.
Ja, i hvert fall via NATO, men også på en måte helt inn i...
Ja, jeg tror, så vidt jeg forstår, så forventer man seg at her må det være viktig at Europa snakker med en stemme. De kan ikke bestemme over alle EUs land, og det jo EU-land som ikke med i NATO også. Men man ser, jeg tror det det som med Bidens besøk på EU-toppmøtet i dag, at det viser at man har snakket om at Europas forente stater, hvis man skal si det sånn, snakker med USAs forente stater, ikke sant? At man på det nivået.
Det ikke litt sånn de friliberale demokratiene finner sammen, da, enten det NATO eller EU? Eller, altså det jo på en måte mye felles interesse. Det Vesten med stor V.
Ja, men det krever for organ, da,
ja.
Ikke sant? Som kanskje noe mer enn NATO, som et rent sikkerhets- og forsvarspolitisk organ.
Ja, men nå tenkte jeg mer på kraften, den kraften som får alle disse til å spille på samme lag, da.
Ja.
Altså, det jo en god porsjon ideologi oppi dette her også.
Ja, absolutt, men så klarer man jo å komme sikkerhet. Med felles vedtak, felles sanksjonslov, felles, altså det en del sånne ting som... Jeg synes det jo egentlig et godt tegn, men bare for å komme tilbake til Norge, så jo det jo noe vi da må ta. Altså, det trygt å stå utenfor, eller det sånn at vi rett og slett bare har sikkerhetspolitiske hensyn taler for å melde oss inn?
Ja, for det kommer jo an på hvordan EU og NATO fremover samarbeider, og hvilken rolle EU får selvstendig også i sikkerhets- og utenrikspolitikken. Og det jo ikke helt... klart forløpig, selv om de på en måte på en helt annen måte snakker med en stemme og vedtar felles holdninger og så videre på en annen måte enn før, og bygger opp også militært.
Nei, det ikke sant?
Altså, men hvor det skal ende, hvor stort det blir, og hva slags samarbeid og overlapp det blir, det jo ikke helt lett å se nå.
Nei, men det jo ofte sånne kriser meisler ofte ut nye samarbeidsformer og sånn, men samtidig synes jeg den norske EU-debatten fortsatt litt sånn denne krisen beviser at jeg alltid har hatt rett, enten jeg mener ja eller nei. Hvis du skjønner hva jeg mener, det litt den typen argumentasjon, og da tror jeg ikke vi, altså da blir det jo en litt formålsløs debatt da.
Ja, men det ser man jo litt sånn ymse varianter av i denne krisen, at folk kommer jo med liksom sine liebehabere, sine kjærlighetssaker, sine kjære små barn av noen saker. Men det jo også argumenter for at Norge ikke skal dure i vei da, kanskje med en EU-debatt akkurat nå. En ting at det politisk umulig, når vi kommer straks tilbake til.
Men... Ja, men hvorfor kan man bare gå rett til den? Hvorfor det?
Jo, nei, men jeg bare tenkte også på det at EU jo altså den, hva skal vi si, den akutte følelsen vi har nå, den kommer jo av krig og, og krise og en sikkerhetssituasjon, ikke sant? Mens EU jo mye mer enn det. Mm. Sånn at det å liksom på en måte bruke den energien her til å få oss inn i EU blir kanskje, det kan gå litt for fort da, at man ikke får tatt med. Det å begynne å diskutere alt mulig om landbrukspolitikk og sånn akkurat nå, ikke sant? Det føles ikke helt riktig, så jeg har litt sansen for det motargumentet fra Senterpartiet, faktisk. Nei, altså hvorfor det umulig, det vel fordi at EU, ja og nei til EU, det går jo liksom, det splitter jo tvers gjennom regjeringen og tvers gjennom Arbeiderpartiet, så det jo så vondt og vanskelig, det så du jo bare på intervjuet med Jonas Gahr Støre på debatten her med Fredrik Solvang, hvordan han lever godt med at vi utenfor EU, og alle vet hva jeg står for, men det, ja, den ballen skjøver han bare til side, rett og slett.
Jeg tror, og det er helt enig, altså det klart at hvis man, for det første så, hvis man Arbeiderpartiet nå skal gå inn for å begynne en slags sonderingsprosess med å bli medlem i EU, så vil jo Senterpartiet forlate regjeringen.
Ja.
Og det, jeg tror ikke man orker det helt. Og ikke SV vil antageligvis heller ikke gå inn. så det jo ikke på en måte, det ikke dealen de har gjort. Så jeg skjønner at Høyre selvfølgelig vil pirke bort i dette. Og prøve å få dette her opp for å liksom vise at her det bråk internt og jeg tror ikke man skal undervurdere at jeg tror Ine Eriksen Søreide mener at dette en riktig tid å diskutere det på men det klart det politiker politiker, det vil si at dette kan gjøre, det vil gjøre Støre litt sånn freklemt hver gang han skal snakke om dette her.
Jeg tror ikke hun tror at det er særlig aktuelt.
Senterpartiet vil jo antageligvis egentlig ønske seg en sånn debatt, for det vil jo være muligheten for dem til å komme på offensiven igjen. Nå var de nede på 6-tallet på en måling. En EU-kamp, det jo det som kan redde Senterpartiet, tror jeg.
Ja, kanskje, men igjen, så vi skal ikke ta for gitt at det norske folk ser akkurat ut som de gjorde i 1994 nå. Altså, igjen, dette med at alt er under ommøblering og så ser jeg bare for eksempel på hvordan bevegelsen har vært i Sverige og Finland når det gjelder NATO-medlemskap. Det har vært store endringer i løpet av noen få uker, ikke sant?
Det har det.
Sånn at, og det bruker jo også Søreide som et argument, ikke sant?
Jeg tror det som jo litt spesielt, som jeg i hvert fall synes, men med Norges EU-tilknytning, at vi får jo gjennom EØS-avtalen stort sett alt det praktiske, men med noen viktige unntak for oss som jordbruk, mat og fisk. Men vi får alle de praktiske godene. Og så da kan vi leve med at vi ikke på en måte er med i de politiske beslutningsorganene rundt dette, fordi at vi tenker, ja, vi et lite land med begrenset gjennomslag. Det vil jo være stas å sitte rundt bord, men gjør det så mye praktisk forskjell. Vi trenger ikke sant? Det jo EØS-avtalens genialitet på en måte.
Ja, på det økonomiske området, ja.
Ja, alt som har med handel og Schengen selvfølgelig, og fri reise og alt dette.
De fire friheter.
Ja, og ikke minst er det jo veldig viktig for norsk industri at vi har tilgang på arbeidskraft fra Europa som vi har helt uhindret gjennom EØS-avtalen. Men det med denne krisen at hvis EU faktisk blir en viktig politisk arena.
Viktigere, ja.
Ja, altså, men at det faktisk blir et sted hvor det tas viktige på en måte, utenriks- og sikkerhetspolitiske beslutninger som berører sentrale norske interesser, for eksempel Russland, hvor vi jo har en helt egen interesse fordi vi nabo og så videre. Kan vi da på en måte ikke være med i de rommene, for akkurat når det gjelder forholdet til Russland for eksempel, så jeg tror at liksom, der er jo Norge langt mer berørt sånn direkte sikkerhetsmessig enn for eksempel Spania og Italia, eller for den saks skyld Nederland, ikke sant?
Ja, derfor så, selv om det nå vi ser liksom at Arbeiderpartiet og Senterpartiet har overhovedet ikke noen plan om å sette dette på agendaen og så videre, så er det en god ting, tenker jeg, at man begynner å tenke i de baner, og at det blir tatt opp, og at det kanskje finnes noen rom det går an å diskutere de tingene, nettopp fordi EU i så stor endring nå, og vi vet ikke hvor det ender opp hen når det gjelder liksom den graden av politisk og sikkerhetspolitisk og militært samarbeid fremover.
Nei, det kan jo bli tilbake til normalen.
Det kan jo det.
Når Ukraina-krisen en gang går over. Ikke sant?
Ja. På den andre siden, hvis Trump kommer tilbake, så er det vel ikke noe mindre grunn til å til å styrke
Nei.
EU.
Han var jo ikke sant, for NATO, men mot EU. Det jo, mens Biden nå jo for EU. Og en del amerikaner sier vi vil gjerne forholde oss til Europa. Som, ikke sant? Hvis det I Europa, hvem skal vi ringe til? Ja, vi ringer 30 telefonnummer, vi vil bare ha ett da, som noen har sagt. Men jeg kjenner at et menneske jeg gjerne skulle hørt hva han mente om dette, som jeg dessverre tror at vi ikke får. Men som har sittet på innsiden av europeisk sikkerhetspolitikk de siste 8 årene, og nå skal gjøre det antageligvis et år til.
Ja, kan vi ikke invitere han hit til podden?
Og som samtidig kjenner hele den norske Europadebatten ut og inn, og hele Arbeiderpartiet og så videre, det jo Jens Stoltenberg. Hva mener han? Ikke sant? Kan Norge fortsette å stå utenfor ut fra et sånt perspektiv eller ikke? Det hadde vært veldig interessant. Så hvis noen får sjansen, enten her eller andre steder, så bør han spørres om det.
Men han vel ikke, det vel ikke noe tvil om hva han mener om EU-medlemskap, det? Men altså, hvis han kunne tenke litt sånn høyt og ærlig og ikke politisk, det du tenker? På en måte, det hva betyr det å stå utenfor? Ja.
Men det liksom hva de mener sånn...
Men uærlig,
mener han at vi faktisk på alvor burde ta en helt ny debatt om innmelding, ikke sant? Det jo det, det har han jo ikke tok ut noe initiativ til det da han var statsminister og partileder. Men det klart, kan også tenke seg i Arbeiderpartiet at det jo fortsatt en del der som... kan leve med EØS, men som mot EU, og det det også I LO, ganske kraftig EU og motstand og så videre, så en EU-debatt vil jo ha muligheten til å rive det partiet I to, ikke sant, igjen, og på en måte perforeringen finnes jo der allerede, ikke sant, jeg skal ikke dra den med perforering helt
ut, men... Det var veldig fint,
men,
men
det noe som kan rives fra hverandre, da, ikke sant?
ja, det sant.
Ja. Nå kjente jeg har... kjent noe sammenlign til Arbeiderpartiet med en slags tørkerull, men det mente ikke det, altså. det er ikke der.
Vi ikke der. Nei. Men du, når jeg har det her, da, hva tenker du selv? Bør Norge inn I EU? Eller en, bør vi ha en debatt om EU nå? To, bør Norge inn I EU? Hvis du skulle skrive en kommentar om dette nå, hvordan ville ingressen sett ut?
jeg mener vi burde vært medlem I EU, men bør vi ha debatten nå? Altså, hvis man mener man bør inn I EU, så vil jeg tenke at da må vi ta den debatten når man sikker på at det går riktig vei.
ja.
ja, men at det faktisk det bare, sånn det blir en reell debatt. Mm. Jeg tror det er litt tidlig. Nå kan man liksom se for seg veldig mye om hvordan EU viktig noensinne, men det har bare gått noen uker. Men jeg tror at hvis EU som organ, da, politisk organ, får en mer avgjørende sikkerhetspolitisk rolle, også internt I NATO, at det blir mer koordinering, at det blir mer felles ting, at det blir mer avveininger der.
Dette var en veldig lang ingress, Fridtjof Jacobsen.
Ja, så ja. Nei, men da vil ingressen må bli, ikke sant? Norge bør ta en ny EU-debatt.
Mm-hmm.
Men vi bør vente litt
Vi bør vente til vi sikre på at det blir ja.
Ja, men for å se hvilken problem vi skal forholde oss til, rett og slett ja, og så bør vi også undertekst, og så bør vi være sikre på at vi som vinner EU klarer å vinne denne gangen, hvis det mulig da, det vet jeg ikke ja.
Ja.
Hva din ingress, Eva?
Min ingress heng med etter pausen. Vi skal også se på hvorfor Ukraina-krisen gjør at Norge må senke fartsgrensen på veiene etter dette.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det mye jeg kan... Altså min... på en måte offervilje da, for å prøve å hjelpe ukrainerne, ja. den tror jeg I likhet med mange andre gjerne vil prøve å hjelpe til med det. Og jeg ganske imponert over hvor mange som stiller opp da, åpner for flyktninger og så videre. Men, men at jeg skal ikke kunne kjøre I 110 på sånn firefelts motorvei ned til Larvik, hvis jeg ønsker det, eller over til Sverige for å kjøpe kaffe, altså sånne poser med kaffe, det, der kjenner jeg, der stopper på en måte mitt Ukraina-engasjement, men du mener at det burde jeg faktisk gjøre. Jeg burde sette ned til 90 I solidaritet med Ukraina.
No-brainer. Dette inngrepet I din frihet, det så lite og ubetydelig I forhold til hva man kan få igjen for en felles og solidarisk adferd med tanke på utslipp av CO2. Både med tanke på at vi skal bli gjøre oss uavhengige, eller Europa skal gjøre seg uavhengig av russisk olje og gass, fordi man ser at det litt uheldig å være så avhengig av det. Det på kort sikt, og på lang sikt, vi skal også få denne her kloden til å overleve. Og der, Fridtjof, kan du bidra med å sette ned farten når du skal på hytta.
Ja, nå kjører jeg,
eller hva du skal.
Jeg kjører elbil, så da det jo...
Det blir vel antagelig unntak for elbil, altså alle Tesla-eier og sånn, det får igjen da, masse fordeler, typisk.
Det sikkert mange har fått med seg jo at fordi man ønsker å gjøre seg mindre avhengig av russisk olje og gass, så har vi allerede en slags anstrengt energisituasjon I Europa. Man ønsker å ha enda mindre russisk olje og gass, så da vil det bety at det vil bli mye dyrere å fylle bilen. Det har vi allerede begynt å se, og det rett og slett litt mangel. Og så har det internasjonale energibyrået IEA, som
har gått fra å være oljebransjens venn til å bli MDGs store støttespiller.
Ja, veldig aktuelt kommer jo denne rapporten I valgkampen og så videre. Det vel et av de internasjonale organene vi har omtalt mest I den politiske situasjonen. Men de har kommet egentlig med en 10-punktsliste, som har et veldig, som sånn, her en 10-punktsliste for å kutte bruk av olje.
Ja.
Og dermed gjøre oss mindre avhengig av Russland, ikke sant? De også smir på en måte, mens jernet varmt her da, ikke sant?
Absolutt, ja. Og det går til, dette her, adressaten her Vesten på en måte, vestlige land, som ja, man bruker mye, eller egentlig hele verden, der hvor det blir brukt mye bil.
Den finnes på deres hjemmeside, iea.org, med en liksom plansjer og greier, men det noen ting, ganske interessante ting. Altså, en ting de sier, kutt farten på motorveier, fartsgrensen med 10 kilometer I timen. Jobb hjemme. Bilfri søndag I store byer. Billigere kollektiv. Car, altså sånn bildeling. Flere I bilen når man kjører ut inn til jobb, og så videre. Bruk tog I stedet for fly hvor det mulig og få inn flere elektriske og mer effektive biler. Der ligger jo Norge ganske godt an. Vi har jo en enormt nybilsalg av elbiler.
Disse som ikke går på altså det med å forbedre kollektivtrafikken, gjøre det billigere, oppfordre til tog framfor fly, ikke sant, bygge ut alt det der jo kjente tiltak, ikke sant, som man jobber mer eller mindre effektivt med I de aller fleste land, men det som kanskje liksom river litt og som folk reagerer på, det jo nettopp det som du snakket om helt innledningsvis her, da, med, som går på sånn, hvordan du og jeg skal bruke bilen vår, og hvor fort vi kan få lov til å kjøre, og om vi kan få kjøre på alle dager I uka. Jeg tror det et forslag også om noe datokjøring, altså ja, sånn annenhver, jeg vet ikke hvordan de har, men altså rett og slett for å redusere kjøring. Og verden har jo gjort dette før. Oljekrisen I, når var det? 72 eller noe sånt? Kong Olav på trikken og barna I gatene, det var jo stor stat, så man kunne jo leke overalt.
Vi spurte I toppen, det mulig, altså politisk mulig? Hva tror du?
Det ikke politisk lett og populært I hvert fall. Det ikke noe vinnersak for et av partiene I regjeringen, Senterpartiet, som jo nesten nærmest gikk til valg på å slå et slag for bilen. Altså det blir jo på en måte oppfattet som et elitistisk angrep på bilen, eller I hvert fall fra noen som ser det som et angrep på bilen og bilkjøring og folks frihet da. Og det går an å skjønne, altså det jo det, det vil jo være det, men det jo litt pussy sett I sammenligning med at vi liksom, det ikke lenge siden vi gikk med på å, å redusere antall gjester I stua til 5 liksom. Altså staten har de siste par årene drevet med store inngrep, og da det veldig interessant, synes jeg, hvordan da ulike typer trusler virker på folk, ikke sant? Fordi pandemien ble på et tidspunkt så var det jo veldig sånn du var skikkelig redd for å bli smittet, ikke sant? Altså du var redd for å bli smittet selv, du var redd for at familien din ble det. Da begynner det å bli liksom, ok, da holder vi oss inne. Klimakrisen da, hvis det, altså det langsiktige aspektet ved disse IEA-forslagene, den og blir abstrakt og langt borte og fortsatt populært I visse kretser og fornekte hele ideen om den og så videre, ikke sant? Så det jo noe av problemet. Altså, du får ikke den akutte følelsen, eller du får ikke den akuttheten over klimakrisen som du får av pandemi og krig og sånn. Så, og det problemet jo det at når den akutt, så det vel litt sent antagelig å begynne å redusere farten til 90. Ja. Vi må tenke fremover.
Det sånn fryktstyring for å si det jo,
eller menneskelig psykologi ja. Altså, vi har vanskeligheter for å la oss påvirke og hisse opp så veldig av ting som vi ikke ser og føler på
ja, eller ja jeg tror også det at det å prøve å bruke Ukraina krisen eller krigen og liksom det da det litt sånn konsekvensen at vi må gjøre oss mindre avhengig av Russland, eller Tyskland rett og slett, og fastlands-Europa gjør seg mindre avhengig av russisk olje og gass, for å være tryggere.
Jeg tror det et godt
og dermed,
kan virke liksom, bedre, det.
Ja, men, i Tyskland vil nok, ikke sant, hvor de har ganske fri fart på autobanen og sånn, så tror jeg kanskje dette vil resonere bedre enn det vil I Norge, for det der det en direkte sammenheng. Hvis vi kjører saktere og bruker litt mindre bil, så kan vi faktisk bli fortere uavhengig av russisk olje og gass. Men I Norge tror jeg dette
Men alt henger jo sammen med alt, det jo det, ikke sant? Jeg enig med deg at det ikke kommer til å bli kjempepopulært og folk kommer til å... Altså at det blir problemer med å få folk med på det. Men altså, klimaproblemene jo ikke nasjonale. Så, ja.
Nei, men jeg tror den veldig høye prisen på bensin og diesel, det jo det. Det skal jo I hvert fall ut fra sånn grunnleggende økonomisk teori sørge for at etterspørselen går noe ned, altså at folk rett og slett bruker mindre, I hvert fall der hvor du kan velge. Det så dyrt å fylle bilen hvis du må fylle bensin eller diesel, at du tenker nå kjører jeg så lite jeg kan, eller vi deler på det, skal vi,
absolutt. Ikke sant?
Det for en, hvis du må kjøre ut og inn til jobben din hver dag, og flere fra samme boligområde skal det, så det økonomisk fornuftig da å gjøre det.
Sånn sett så de høye prisene bra.
Og det det som litt interessant, tror jeg, mer enn om de liksom vil sette ned farten til 90, de har jo satt ned en del fart I Oslo på Ringveien, så kjørte jo farten opp og ned litt, men er jo om denne regjeringen tør å la være å gå inn og subsidiere på pumpa, ikke sant? Og tør de å la de høye prisene virke?
Bensinpumpene snakker han om nå, altså. Ja. Og diesel.
Pumpa det, ikke sant? Det det vi kaller det når det pumpa, så det det. Nei, men altså, tør man det? Eller, ja. Eller er det så veldig, eller er det et brudd på den kontrakten som Senterpartiet spesielt, men også Arbeiderpartiet har med velgere I distriktene at de ikke tør å gjøre det? At de må gjøre som med strømmen og si at hvis det bikker opp I 25 kroner literen, da må vi inn statlig dra ned en avgift, eller på en annen måte få den prisen du betaler litt ned.
Ja, det var veldig interessant, synes jeg, hvordan Jonas Gahr Støre taklet det spørsmålet der også, fordi da var det veldig det med at vi kan ikke gå inn på drivstoffpriser, for det går så opp og ned, og nå har det jo siste uka gått ned igjen. Så vi følger med fra dag til dag, men vi kan ikke drive på sånn, og folk må være forberedt på fluktuering I priser, ikke sant? Og det jo riktig på en måte. Altså, du kan jo bli litt sånn tunga ut av vinduet hvis du skal løpe etter oljeprisen og sånn hele tiden, med kompensasjoner og sånt, ikke sant? Det ganske vanskelig politisk. Men samme prinsippet jo egentlig der når det gjelder strøm. Man kunne jo si liksom, sorry, dette jo det jo sånn vi har det. Dere betalte nesten ikke noe for strøm for 2 år siden, nå det dyrt. Og da begynte han å snakke om grad, så det var ikke prinsippet, ikke sant? Da var det grad, da var det at det hadde vært sånn ekstrem økning I strømprisen. Og så kan man jo diskutere hva ekstrem økning i drivstoffprisene, er ikke den, begynner ikke den å komme inn på sånn 30 kroner liter og sånn?
Jo, altså, jeg tror jeg, og det tror jeg også han, de har malt seg nok litt inn i et hjørne som vanskelig å komme ut av, fordi at når, da de argumenterte for at man skulle bruke en del penger for, på å kutte fergepriser, noen skulle få det gratis, og noen skulle få til halv, så var det nettopp for å si at en del av de som bruker disse fergene har ikke noen alternativ. Altså, dette på en kostnad på linje med strøm, på en måte. Du må ta den fergen for å komme deg til og fra jobb, eller for å dra på skole eller hente. Altså, og dermed så er det ikke noe du kan velge bort.
Ja, bare med alle de som da avhengig av bil, ikke sant?
Så, det jo akkurat det. Altså, hvis du bor en del steder i Norge, for å komme deg på jobb, så er det bare bil du kan bruke, ikke sant? Eller for å kjøre barn på trening, eller besøke foreldrene dine, eller barna dine. Så.
Skal jeg til å si hjemmekontor, ja. Men det hjelper jo ikke med trening og foreldrene.
Nei, og det ikke alle som kan jobbe på det heller, så da kan man jo si at da jo dette en levekostnad på lik linje med strøm. I en by så har du jo faktisk muligheten til å si at okay, du kan gå over på buss, eller du kan gå på bane, eller du kan sykle, eller gjøre sånne ting, men det ikke noe option for alle, og den måten der, og akkurat det argumentet har denne regjeringen og de to partiene gått så hardt inn på både valget og da de lagde den Hurdalsplattformen at når de nå skal prøve å vikle seg ut av det, så, ja, men det gjelder ikke dette, ja, nei, og sånn, det. Så har de et problem.
Jeg lurer på, men jeg tenker også at han var liksom så skråd, eller han var så veldig sikker på akkurat det, at jeg tenkte at dette må jo ha vært diskutert da. Bensinpriser og bilkjøring og sånn var så viktig for Senterpartiet i den valgkampen, og at han bare liksom avfeide det som en problemstilling, så tenkte jeg, og samtidig som han var sånn, nei, vi skal ikke diskutere EU, så lurte jeg liksom, er det gjort en liten noen, så, cut her, liksom?
Ja, eller er det posisjonering, fordi man skjønner at det kommer?
Ja.
Jeg kan ikke trekke de konklusjonene før han vet hvor det ligger, men jeg tror det der kommer til å bli et veldig, veldig krevende, og jeg tror også denne merkelig ting de har malt seg inn i nå, hvor de på en måte sier at nå må vi stramme inn, det går for fort i økonomien. I dag fikk vi et varsel om at rentene skulle mer opp enn vi trodde skulle bli flere rentehevinger for å bremse forbruk, bremse aktivitet. Og så sier man samtidig at nei, men vi skal kompensere alle som på en måte blir rammet. Ja, da gir du jo gass samtidig som sentralbanken bremser, da må de gi enda mer brems. Og så, ikke sant, så du kan ikke liksom si med den ene munnviken som Vedum nå prøver på å si at nå må vi stramme inn og alle må, nå går det for, liksom, egentlig for bra, ja. Så vi må roe ned her og vi må liksom bruke mindre og sånn, og så gjerne med andre munnviken, men alle som på en måte nå får lide av høyere priser på strøm eller med drivstoff eller andre typer ting som konsekvenser da, av det som skjer i verden, det skal vi selvfølgelig kompensere. Det går ikke opp. Ikke
nei,
sant?
Nei, her står han virkelig sånn der partileder versus finansminister spagaten, altså.
Ja.
I akkurat denne saken her, tenker jeg nå.
Ja.
Men der var jo Støre i hvert fall klar på at man ikke skulle inn og subsidiere disse foreløpige drivstoffprisene.
Så. Det lurer jeg egentlig på om man klarer å stå ved.
Ja.
På strøm så var det jo også ganske mye at nei, dette måtte, det varierer og så videre, og det var lite de kom til å begynne med, men etter hvert så ble det jo bare presset og måtte komme veldig mye. Og den samme mekanismen her, ikke sant? Jo høyere prisen er, oljeprisen, jo mer penger renner inn til Norge. Det er akkurat som strømmen, og de pengene er offentlige, veldig mye av det går til staten. Så det er liksom vanskelig å si at ikke sant, staten skal bli rik mens du blir fattig.
Ja. Og den er liksom vond og vanskelig å kjøre pedagogisk, ikke sant? Dette er med at hvis det kommer mer penger ut, så kan det hende at renten blir høyere, og da kan det hende at du får enda dårligere råd. Altså, det blir mye mer sånne, mange runder da. Det er så lett å se hvis du får en sånn sjekk i posten, om at her skal du få igjen litt for den høye bensinprisen. Den er liksom... Ja.
Jeg skulle ha sagt, ja, men da gir vi skatteletter til på alle måter fra middels og nedover inntekt, så gir vi skatteletter, så vi gir de økt kjøpekraft frem tilbake, men da sier jo Norges Bank, nei, det er det vi ikke må gjøre nå.
Ja, akkurat det.
Ikke sant? Så det er...
Men du, det har vært foreslått i dette her, altså kompensasjon for økt rente, den synes jeg var, den nå er toppen.
Ja.
Jeg vet ikke, jeg tror det var noen som påstod, det var noen venstrepolitikere eller sånt som foreslo det.
Ja, men det er også er jo en utgift du på en måte ikke kommer deg ut av, ikke
sant? Nei, men da, ikke sant, det bare sier da, ja, da kan du bare garantere at den går videre opp, for å si det sånn.
Ja, men hvis vi vender tilbake til utgangspunktet da, Senk farten til 90.
Ingressen.
Du som kjører diesel og bensin, jeg bare...
Jeg? Sant?
Ja, altså de som kjører diesel og bensin.
Ja, til deg, ja.
Så
ja.
Da hovedstadskommentator Eva Grinde som kjører hybridbil og bor godt innenfor Ring 3.
Ja.
Hva ingressen liksom, på den kommentaren?
Nei, det bare... Det ikke noe å lure på engang. Kjør saktere, dropp søndager, innfør nasjonale begrensninger på bruk av fossilbiler på en måte som ikke gjør grusomme innhogg I folks liv. Ja. Altså, hva var det? Et minutt per mil, Fritjof, sparer du ved å kjøre I 110 I stedet for I 90. Og så begynner de som har argumentert for dette bare sånn, ja, nei, det kommer til å gå så immer utover norsk næringsliv, og vi taper konkurransekraften, for det går så mye saktere og sånn. Det bullshit.
Ja.
Takk, det var min ingress.
Takk, ja. Noe totalitært, men...
Ja, det problemet med den, så ja. Jeg skal tenke litt nøyere gjennom det, men det det utgangspunktet, gut feeling.
Men jeg la merke til at du la til den, så lenge det ikke gir urimelig innhogg I folks liv, ikke sant? Og ja. Dermed så har du jo utvannet hele standpunktet.
Nei, men det gjør jo ikke det. Så argumenterte jeg jo for at det ikke gjør det, okay, sant? Ja, ja. Et minutt på en time, hallo.
Ja, ja. Vi får ses på den andre siden av Svinesund
ja.
Ja, da står jeg foran deg I køen
og ruser
på systemet med min elbil
ja, ja,
med god samvittighet til meg ja, nå ble det litt slarvete her på slutten, men det får man bare godta den politiske situasjonen en podcast fra Dagens Næringsliv med kommentator Eva Grinde og meg politisk redaktør Fritjof Jakobsen Vi kommer ut hver uke. Vår tekniker heter Gunnar Bløndal nå. Hyggelig at du hører på. Lik og del og abonner og alle de tingene, så høres vi igjen neste uke. Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.